a affirmé M. Macron.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Lelo tokolobela likambo litali kozanga bilei oyo tolobaka malnutrition ebele ya bana baebauta ki Angola bazali kokufa na nzala na kati ya kasongolunda pe na kwango. Topusana ki pembeni ya ONG oyo Cause Rural balobela biso moke malnutrition yango ezali nini. Ndenge nini bakoki koyeba ke mwana oyo azali kolia na ndenge esengeli te.
Signes visibles, ceux qui ont atteint la malnutrition sévère ou aiguë déjà, nous sommes en train de faire le ballonnement à ventre, nous sommes en train de faire un maigrissement, nous sommes en train de faire un coloré, nous sommes en train de faire un coloré jaune, nous sommes en train de changer de couleur, nous sommes en train de faire un matama, donc nous sommes en train de faire un coloré, nous sommes en train de faire un coloré, nous sommes Mwana pafa pa kumo sa la ba edem, mwana makoleza ko vimba, soko finyo mwana pena musapezo kota. Sa son de sino etel sa ke mwana oyo deja azali na mal, meza na ba faze malnutrition. Ya la malnutrition global, malnutrition egi, malnutrition modere, tout sa.
E sa la kamikolo boni, so ki mwana koti na program oyo ya bilei spesial pote ayo kanzoto makasi.
Bon, wane zaka, ça dépend ya degré ya malnutrition à mwana kwa. Il y a des enfants déjà à 2 semaines beaucoup remarqué déjà changement dans ce mois. Parce que il faut attendre 2 mois, parce qu'il faut déjà dans 1 mois ceux qui basou qui zala qui coloré déjà beaucoup comme on a moins changement bandit beaucoup mais il faut quand même continuer. La fois passée tout ça là qui tant bas on va reprendre déjà nini programme au Kenya qui on a ASF bas on va t'orienter qui bangona bas centre bas tiens qui na niveau zone de santé bas une terre bas une terre. Je crois que maintenant, encore toujours qu'on reprend dans mon abana, on a basali, tout hôtel, ça va prendre complètement combien de temps s'il n'y a pas une intervention des humanitaires.
Est-ce que na kati ya ONG na bino bozali kokuta na mikolo oyo na bana oyo bazangi bilei to bae bazali konyokwama na bozangi bilei?
Oui, mikolo d'ailleurs tout comme ça la point de presse na makambo etali situation alimentaire surtout na territoire ya Kasongolunda. Situation oh eza ko d'abord province mobimba ya Kwango à travers 12 zones de santé, mais mon territoire ya Kasongolunda presque le plus grand territoire ya province on eza frappé sérieusement makambo etali malnutrition. Tout ayi kota la mikanda to ba rapport ya zone de santé kaka ya Kasongolunda comme échantillon. Toujours 1347 bana de 0 à 59 mois qui sont atteints de malnutrition sévère. Bisomo en tant que ONG, tout ça lieu tout bien à screening, une sorte d'enquête moko rapide à travers ma quartier à cité à Kasongolunda pour tous les échantillons. Toujours qui échantillon à 450 ménages. Na 4 ans toujours 147 cas de malnutrition. Et na bakawa na presque bana baza ko représenter plus de 60%. D'ailleurs, na moment on a zo loba parmi bana auto identifié ki mi balé ba oti ko kufa. Pénurie alimentaire pe koti mikolo na ba expulsé Angola ndenge boyokaki, bayaki à travers non seulement province ya Kasai, mais Kwango pe azo ko partager frontière monene na Angola na territoire ya Kaemba, na territoire ya Kasongolunda Tembo. Ezana ba mama ba bimina bana ya bango moko te ba lokote bango na nzela bana wana bazana kata Kasongolunda bazana ba tembo tusunga kabana na ba moyen de bord
ba bazali ko landa biso busaka kanini
ba bilo ka ya kulia ba melange ba farine soja ezana kati mbinzo ezana kati loso ezana kati tusunga pe ba bambisa mai ba sangisaka farine ya moringa pe kota kana kati chito ko sala bouyi moko po na bana. Et la paix vraiment savoureux parce que moi, on a ceux qui ont développé malnutrition. En plus, ça la anorexie. Moi, on a moyen d'aller aller chez les athées. Donc, ça, la vie, comme moi, qui pour attirer que bah, on a pas lié bien.
On a eu la qui a décopé la vie, il y a cause rurale, des apes qui sont moins et il y a nos moke na likambo litali malnutrition matondo mingi na bino baebozalaki kolanda biso a na kati ya bokolongono pe bomoi na micro ezalaki fatu.